Ευχαριστώ Johann Sebastian Bach για την πολύ ροκ εισαγωγή σου που με πάει πολλά χρόνια πίσω. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στην Terra Nullius, τη δευτεριάτικη εκπομπή στο κόκκινο, που αν και ολοκένουργια, έχει τη δική της αρκετά μακρά προϊστορία, με τον Johann Sebastian να είναι παρόν από τότε. Μιας και η σημερινή είναι η πρεμιέρα της εκπομπής, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αφηγούμενο στην προϊστορία της, ως μια πρώτη μεταξύ μας γνωριμία. Θα σας πάω πίσω στο 1989. Είχα ήδη ένα χρόνο που είχα μετακομίσει από το Πανεπιστήμιο του Cambridge της Αγγλίας στο Πανεπιστήμιο Sydney της Αυστραλίας. Μια πολύ περίεργη κίνηση για φίλους και γνωστούς που έκανα μόνο και μόνο επειδή ασφιχτιούσα στη Βρετανία της κυρίας Margaret Thatcher, αν θυμάστε. Τέλος πάντων, το 1989 είχε μόλις ξεκινήσει η περιπέτεια των τριών εκλογικών αναμετρήσεων εδώ στην Ελλάδα υπό το βάρος του σκανδάλου Κοσκοτά, το οποίο παρεμπιπτόντως οχριά μπροστά σε αυτά που γίνονται εδώ και δύο χρόνια στις τέσσερις τράπεζες της χώρας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ας το αφήσουμε. Κάποια στιγμή η Αυστραλιανή τηλεόραση με ανακάλυψε ως οικονομολόγος σχολιαστή του εξελισσόμενου ελληνικού δράματος. Ένα δράμα που εμπεριείχε τη δίκη του Ανδρέα Παπανδρέου και μια βεβαίως συμμαχική κυβέρνηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που πριν από δεκαετίες είχαν πυροδοτήσει τον ψυχρό πόλεμο, είχαν συγκρουστεί στο πλαίσιο του ελληνικού εμφυλίου. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που το σοσιαλιστικό στρατόπεδο κατέρεε σε απόσταση αναπνοής από την Ελλάδα. Αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, μαζί και με το γεγονός ότι η Αυστραλία έχει μεγάλη ελληνική ομογένεια, καταλαβαίνουμε γιατί η Αυστραλιανή τηλεόραση έδειξε ενδιαφέρον. Έτσι, κατέληξα στα στούντιο ως σχολιαστής αρχικά της ελληνικής συγκυρίας, αλλά πολύ γρήγορα μου ζητήθηκε μια μόνιμη συνεργασία οικονομικού σχολιαστή για λογιών ζητήματα, βασικά Αυστραλιανά και διεθνή. Μια συνεργασία που δεν αρνήθηκα. Το 1991, δύο χρόνια μετά, όταν η Αυστραλιανή οικονομία ταρακουνήθηκε από μια ξαφνική βαθιά ύφεση, που είχε χτυπήσει και την Ελλάδα τότε, επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, αν θυμάστε, το κανάλι στο οποίο σχολίαζα μου ζήτησε να μεταφερθώ και πίσω από την κάμερα, ως παραγωγός, executive producer για την ακρίβεια, μια σειράς ενημερωτικών τηλεοπτικών εκπομπών, οικονομικού βέβαια περιεχομένου. Όπερ και δέχθηκα. Καθώς ήταν δύσκολο να αντισταθώ στην ευκαιρία παρέμβασης στο δημόσιο διάλογο της νέας μου χώρας. Και μάλιστα έχοντας την εξουσία που σου δίνει η αρχισυνταξία επί οικονομικών θεμάτων. Αφού προβλήθηκε εκείνη η σειρά εκπομπών, που πρέπει να πήγε αρκετά καλά, κρίνοντας από το ότι το κανάλι μου ζήτησε να συνεχίσω την παραγωγή τους, η διεύθυνση του σταθμού αποφάσισε να προβεί σε εξωτερική αξιολόγηση των εκπομπών του. Καθώς η Αυστραλία είναι και αυτή λίγο κομπλεξική, σαν και εμάς τους Έλληνες, από την άποψη ότι ποθούν την επιβράβευση, την επιβεβαίωση στα μάτια των Βρετανών ή των Αμερικανών ειδικών, η αξιολόγηση θα γινόταν από τον κορυφαίο Άγγλο δημοσιογράφο, τον Sir Robin Day, που δέχτηκε να έρθει από το Λονδίνο για αυτό το σκοπό. Προσωπικά πέταξα τη σκούφια μου με την ιδέα, καθώς όσο ζούσε στην Αγγλία για 10-11 χρόνια, δεν έχανα εκπομπή του Sir Robin. Μόνο και μόνο ότι θα τον γνώριζα, έφτανε. Για να μην σας κουράζω με τις λεπτομέρειες, να σας πω μόνο τι συνέβη όταν, αφού ο Sir Robin είχε δει τις τηλεοπτικές εκπομπές που είχα παραγάγει και τις είχε αξιολογήσει με αρκετά καλό βαθμό, ένα μεσημέρι είχα τη χαρά να φάμε μαζί. Κάποια στιγμή τον ρώτησα, μεταξύ μας τώρα, Sir Robin, πώς σας φάνηκαν οι εκπομπές μου? Χαμογέλασε και με τη βαθιά στεντόρια φωνή του μου απαντά, αγαπητό μου αγόρι, πρέπει να σου πω ότι παράγεις καταπληκτικές ραδιοφωνικές εκπομπές. Όπως καταλαβαίνετε, έβαλα τα γέλια. Δεν ήταν μόνο λόγω του χιούμορ του, αλλά επειδή ένιωσα πραγματική χαρά. Βλέπετε, το σχόλιο του με απελευθέρωσε από την τυραννία της εικόνας. Ο Sir Robin είχε απόλυτο δίκιο. Οι τηλεοπτικές μου εκπομπές, αυτές τις οποίες έκανα την παραγωγή, ήταν εν τέλει και πλήρη αγνία μου ραδιοφωνικές. Όταν επέλεγα τα θέματα, επέλεγα εκείνα που θεωρούσα ότι έπρεπε να καταδείξω. Ανεξάρτητα του αν είχα σχετικό βίντεο ή εικόνες να δείξω μαζί με τη συζήτηση που γινόταν. Οπότε για τα περισσότερα θέματα που παρουσίαζαν οι εκπομπές μου, δεν είχα εικόνα. Είχα μόνο ομιλούντα κεφάλια, talking heads που λένε οι Άγγλοι. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή. Την επόμενη μέρα πήρα τηλέφωνο το διευθυντή του σταθμού και του είπα ότι παρετούμε. Μήπως όμως θα με θέλατε να σας κάνω μια ραδιοφωνική εκπομπή την εβδομάδα, τον ρώτησα. Και έτσι ξεκίνησε η ραδιοφωνική σταδιοδρομία μου με μια βδομαδιάτικη εκπομπή που κράτησε καιρό πολύ. Σήμερα, μετά από την ευγενική πρόσκληση του στο κόκκινο, επανέρχομαι. Με εκπομπές που αυτή τη φορά αφορούν την Ελλάδα, βέβαια, υπό συνθήκες δύσκολες, που γεννά το εξελισσόμενο από το 2010 δράμα μιας κοινωνίας στο απόσπασμα, μιας οικονομίας στο κρεβάτι του μνημονιακού προκρούστη, μιας Ελλάδας που φθήνει εντός μιας Ευρώπης που παραπέει. Πριν όμως βουτήξω ανεπιστρεπτή, μέσα από τα σχόλια και τις φωνακτές μου σκέψεις, στο δράμα της μνημονιακής Ελλάδας, λίγα λόγια για τον τίτλο της εκπομπής. Γιατί Terra Nullius, που σημαίνει παρεμπιπτόντως κενή, άδεια γη, ο όρος είναι νομικός, αγγλοσαξονικής προέλευσης. Οι ρίζες του βρίσκονται στη φιλοσοφία του Τζον Λοκ, ο οποίος ανέδειξε τη σχέση του ανθρώπινου μόχθου της εργασίας με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και ιδίως στην ιδιοκτησία γης. Το ερώτημα που έθεσε ο Λοκ ήταν το εξής. Πότε έχει κάποιος πραγματικό δικαίωμα σε ένα κομμάτι γης? Για να απαντήσει φιλοσοφικά μας ζητά να φανταστούμε τι γίνεται στην περίπτωση, υποθετική περίπτωση, που κάποιοι ανακαλύπτουν ένα ερημικό νησί πάνω στο οποίο δεν έχει έως τώρα πατήσει άνθρωπος, έστω ότι δεν είναι καν στο χάρτη. Αποβιβάζονται σε αυτό και δηλώνουν ότι τους ανήκει. Δικαιούνται να το κάνουν, ρωτάει ο Λοκ. Ναι, απαντά, υπό έναν όρο. Όχι μόνο πρέπει να είναι κενή ανθρώπων αυτή η γη, Terra Nullius, δηλαδή να μην έχει κάποιος άλλος δικαιώματα πάνω της, αλλά επιπλέον πρέπει οι νιώφερτοι να δουλέψουν τη γη αυτή, να χύσουν τον υδρότα πάνω της, κάνοντάς την να παραγάγει καρπούς, σοδιές. Τότε, όσοι από αυτή τη γη καταφέρουν να καλλιεργήσουν με το μόχθο τους, σε όσοι από αυτή τη γη αναμίξουν την εργασία τους, αυτή η γη είναι δική τους. Και κανένας, άτομο ή κράτος, δεν νομιμοποιείται να τους την πάρει, να τους την σφετεριστεί. Υπό μία έννοια, αυτή η άποψη ήταν η απαρχή της πολιτικής οικονομίας, που αργότερα, πολύ αργότερα, συνέχισε ο Μάρξ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μάρξ ξεκινά, όπως και ο Λοκ, με την υπόθεση ότι τα πάντα προκύπτουν από τον ανθρώπινο μόχθο. Ότι η αξία των πραγμάτων προκύπτει από την εργασία που εμπεριέχουν. Μια υπόθεση πάνω στην οποία ο Μάρξ έκθεσε τις οικονομικές του θεωρίες. Τους τρεις τόμους του κεφαλαίου, για παράδειγμα. Ωραία όλα αυτά θα μου πείτε. Αλλά πού κολλάει το Terra Nullius, η καινή γη του Λοκ, με την εκπομπή σου? Να σας πω. Όταν οι Άγγλοι έφτασαν στην Αυστραλία το 1788, σαν αποικιοκράτες που ήταν αποφασισμένοι να την κηρύξουν όλη δική τους, ιδιοκτησία τους. Πώς όμως μπορούσε αυτό να σταθεί στο αγγλικό δίκαιο, το οποίο όσο αφορούσε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, βασιζόταν στον Τζον Λοκ? Ο μόνος τρόπος να πείσουν τους εαυτούς τους ότι είχαν δικαίωμα στη γη της Αυστραλίας ήταν να την θεωρήσουν Terra Nullius, καινή γη. Να αποβιβαστούν σε αυτή, να την καλλιεργήσουν και έτσι να θεωρήσουν πως είναι δικαιωματικά δική τους. Υπήρχε βέβαια ένα προβληματάκι. Η Τέρα δεν ήταν Νούλιους. Κατοικεί το ήδη από 5 εκατομμύρια βορήγινες. Πώς έλυσαν το πρόβλημα οι Άγγλοι έπικοι? Απλά υποστήριξαν ότι οι Ιθαγενείς δεν ήταν 100% άνθρωποι. Χαρακτήρισαν έτσι λοιπόν την Αυστραλιανή Ήπειρο Terra Nullius ως αφορά τους ανθρώπους. Το αποτέλεσμα γνωστό. Ήταν το ξεκλείδισμα των αβορήγινων που σήμερα από τα αρχικά 5 εκατομμύρια ψυχών είναι ζήτημα να επιβιώνουν 150.000. Ξέρετε πότε ανατράπηκε αυτός ο χυδαίος νομικός χαρακτηρισμός της πρώτου 1788 Αυστραλίας ως Terra Nullius? Το 1988, από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας. 200 χρόνια μετά. Ο λόγος που επέλεξα την Terra Nullius ως τίτλο της εκπομπής αυτής είναι ότι αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο την Αυστραλία. Αφορά όλες τις περιπτώσεις της αποικιοκρατίας, της συστηματικής καταπίεσης ενός λαού από έναν άλλον. Μπορεί η Ελλάδα σήμερα να μην θεωρείται επισήμως νομικά Terra Nullius από την Τρόικα. Όμως, ξέρετε, οι Έλληνες, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Ιρλανδοί, οι Γερμανοί πτωχοί, οι κάτοικοι των γκέτο στις συνοικίες που περιτριγυρίζουν το Παρίσι, αντιμετωπίζονται εν τέλει ως κάτι λιγότερο από 100% άνθρωποι. Οι χώρες, οι περιοχές αυτές, οι συνοικίες τους, θεωρούνται θεσμικά κενές, στερούμενος πληθυσμών που να έχουν το δικαίωμα να διαμορφώνουν οι ίδιοι το μέλλον τους. Ξέρετε, τα μνημόνια δεν θα γράφονταν όπως γράφτηκαν, αν δεν υπήρχε μια δόση της νοοτροπίας του Terra Nullius στο νου των συγγραφέων τους. Κάπως έτσι σκέφτηκα να συνδέσω τη ραδιοφωνική εκπομπή που έκανα κάποτε στην Αυστραλία με τη νέα εκπομπή που αρχίζει σήμερα εδώ στο κόκκινο. Το Terra Nullius ως όρος με έπεισε ότι αποτελεί έναν ενδιαφέροντα συνδετικό κρίκο. Μια ευκαιρία να πούμε όλοι μαζί, ξέρετε, δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε Terra Nullius. Και ας μεταναστεύουν οι νέοι μας οριδών από την Ελλάδα, δραπέτες από την κρίση και την αναξιοπρέπεια στην οποία τους καταδικάζει η μνημονιακή Ελλάδα. Αν και ήθελα η πρώτη μας αυτή επικοινωνία, το πρώτο επεισόδιο της Τέρα Νούλιος στα ραδιοκύματα του Κόκκινου, να μην είναι μια περίπτωση όπου μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό της κρίσης. Δεν μπορώ να αντισταθώ ένα σχόλιο στην επικαιρότητα. Άκουσα τον Υπουργό Οικονομικών μας, τον κύριο Χαρδούβελη, να σχίζει τα ημάτια του πως δεν θα υπάρξει τρίτο μνημόνιο. Αποκλείεται, λέει. Πως μνημονιακή Ελλάδα τέλος. Η εβδομάδα που αρχίζει, το φθινόπωρο που είναι ακόμα στην αρχή του, θα αντιλαλεί με την κυβερνητική προπαγάνδα της εξόδου από το μνημόνιο. Ο κ. Χαρδούβελης έχει δίκιο σε ένα πράγμα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα υπογράψει τρίτο μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο που είναι αναπόφευκτο θα το πούν κάτι άλλο. Μόνο και μόνο επειδή η λέξη μνημόνιο είναι πλέον επικοινωνιακά δηλητηριώδης και το γνωρίζουμε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι από την αρχή της κρίσης, από το 2010, η Ευρώπη έχει δείξει μεγάλες ικανότητες στην παραγωγή εφημισμών. Την πτώχευση του ελληνικού δημοσίου την ονόμασαν διάσωση. Την παταγώδη αποτυχία του πρώτου μνημονίου την είπαν υστέρηση. Το κούρεμα που ξόρκιζαν τόσο καιρό, όταν έπρεπε πλέον να το κάνουν την άνοιξη του 2012, το ονόμασαν συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ή PSI. Την παραλίγο διάλυση του ευρώ το καλοκαίρι του 2012, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Δράκη, την ονόμασε κίνδυνο επαναπροσδιορισμού. Όχι διάλυση του ευρώ, κίνδυνο επαναπροσδιορισμού. Μερικούς μήνες αργότερα, το Δεκέμβριο του 2012, όταν έπρεπε να κάνουν και δεύτερο κούρεμα μέσα στην ίδια χρονιά, στο ελληνικό χρέος, πώς το ονόμασαν? Το ονόμασαν επαναγορά χρέους. Στο τρίτο μνημόνιο θα κολλήσουν. Το έχουν σε τίποτα να το ονομάσουν Συμφωνία Τερματισμού των Μνημονίων? Όχι βέβαια. Όμως, όπως και να το πούν, όπως και να το ονομάσουν, το τρίτο μνημόνιο θα έρθει, καθώς η ελληνική κοινωνική οικονομία παραμένει βαθιά πτωχευμένη. Τράπεζες, κράτος και ιδιωτικό τομέας σε μόνιμο βαθύ εναγκαλισμό βουλιάζουν στο τέλμα της χρεοκοπίας. Στην επόμενη εκπομπή, στην επόμενη Τέρα Νούλιος, θα επιστρέψω επ' αυτού. Να σας πω μόνο τις επικεφαλίδες που θα αναπτύξουν. Το τρίτο μνημόνιο, όπως και να το αποκαλέσουν, και θα το αποκαλέσουν κάτι διαφορετικό, δεν θα βασίζεται σε δανεικά από τους Ευρωπαίους πολίτες, όπως βασιζόντουσαν τα πρώτα δύο μνημόνια. Θα βασίζεται σε δανεικά από ιδιώτες, από τις χρηματαγορές, υπό τη σιωπηλή εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την κυδαιμονία της. Το τρίτο μνημόνιο θα επιβλέπεται από μια νέα διμερή επιτροπή, από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μάλλον, καθώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φαίνεται να είδε και να αποείδε και να αποχωρεί. Να άλλος λόγος πανηγυρισμού της κυβέρνησης. Τρόικα τέλος. Ζήτω η διμερής οικονομική επιτήρηση. Το τρίτο μνημόνιο θα προβλέπει, αντί για κούρεμα, για εκείνο το νέο κούρεμα που μας υπόσχονταν εδώ και δύο χρόνια, μετά τις γερμανικές εκλογές, πριν τις ευρωεκλογές, μετά τις ευρωεκλογές, και τώρα μας λένε τι θα γίνει, αντί για αυτό θα προβλέπει μια μακρά επιμήκυνση των αποπληρωμών που θα καταστήσουν το ελληνικό κράτος μονίμως δεσμευμένο στη βούληση του Τριγώνου Βερολίνου, Φραγκφούρτης και Βρυξελών για τα επόμενα 50-70 χρόνια. Τέλος, το τρίτο μνημόνιο θα είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε το πρόβλημα των πτωχευμένων τραπεζών της χώρας θα αντιμετωπιστεί με τη στρατηγική των στραβών ματιών. Δηλαδή κάνοντας ότι δεν βλέπουν πως παραμένουν χρεοκοπημένες και ανίκανες να λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα που δανείζουν και δανείζονται. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, από την Τέρα Νούλιους και τον Γιώχαν Σεμπάστιαν. Καλή εβδομάδα.